Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας, στην Κούκλα. Και βέβαια υπενθυμίζω ότι αυτή την ώρα αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM 25 συμμαχικά ραδιόφωνα σε 25 μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλημέρα λοιπόν και από τα συμμαχικά ραδιόφωνα που αυτή την ώρα έχουν στον αέρα το πρόγραμμά μας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε όποτε ζητούμε να ενημερώσετε τους πολίτες με ευγένεια. Θέλω να ξεκινήσω από μια μεγάλη αγωνία που έχουμε όλοι οι Έλληνες, την οποία επιτείνει το γεγονός ότι πληροφορούμε από το πρωί ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα που συλλέγονται σήμερα δίνουν μια πολύ άσχημη εικόνα. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό για το ενδεχόμενο να ξανακλείσει η αγορά. Και αν αυτή η κίνηση που έγινε ήταν ίσως πρόωρη, ήταν ρυψοκίνδυνη πάνω στο πικ της πανδημίας, με συνέπεια να κινδυνεύει να χαθεί η περίοδος του Πάσχα στη συνέχεια.
Κύριε Χατζηνικολάου, καμία κίνηση δεν είναι πρόωρη. Είναι κινήσεις οι οποίες γίνονται κατόπιν συνεδρίασης ενός πολύ σημαντικού οργάνου που έχει πάρει πολλές αποφάσεις από την έναρξη της πανδημίας. Επομένως, όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Όταν λοιπόν λαμβάνεται η απόφαση, μετρούν κάτι πολύ πιο σύνθετο από αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε εμείς, δηλαδή την τάση τη διασποράς, την αυξητική τάση. Υπάρχουν κάποια διαγράμματα τα οποία δείχνουν πώς θα κινηθεί με βάση τα δεδομένα που έχουν η διασπορά του ιού, και επομένως τότε και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται η απόφαση. Αυτό συνέβη και μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής, δηλαδή παρατηρήθηκε μια έξαρση και λήφθη μια απόφαση, και αμέσως η κυβέρνηση από τη στιγμή που οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες είπαν ότι πρέπει οι περιοχές αυτές να μην ανοίξουν ως προς το λιανικό εμπόριο, δεν έκανε πίσω και πήρε την απόφαση να μην ανοίξουν οι περιοχές αυτές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάθε απόφαση είναι ζυγισμένη και τα δεδομένα είναι πολύ σύνθετα για να τα αναλύσουμε έτσι εύκολα, απλά μόνο με τον αριθμό των κρουσμάτων.
Ναι, αλλά ξέρετε, όταν ακούμε για παράδειγμα ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου με αυτόν τον τρόπο που έγινε, δηλαδή με τα συγκεκριμένα μέτρα, δεν έχει σοβαρή επίπτωση δεν επιβαρύνει σημαντικά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, δεν είναι μια αντίφαση δύο μέρες αργότερα να λέμε δεν θα ανοίξουν τρεις πόλεις διότι ακριβώς φοβόμαστε ότι θα επιβαρύνει το λιανεμπόριο. Δηλαδή, ακούγεται αντιφατικό αυτό.
Κοιτάξτε, το είπατε κι εσείς μόλις τώρα ότι δεν επιβαρύνει σημαντικά. Επομένως, το κάθε τι επιβαρύνει κατά ένα ποσοστό. Δηλαδή, δημιουργεί μια κινητικότητα. Αλλά σίγουρα, ορισμένα από τα στοιχεία έχουν μια εκθετική συμπεριφορά. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να είναι ομαλά τα δεδομένα, και στη στατιστική επιστήμη το έχουμε αυτό. Μπορεί να είναι ομαλά τα δεδομένα για τις πρώτες ημέρες και ξαφνικά μέσα σε μία ή δύο ημέρες να δούμε μία εκθετική συμπεριφορά των κρουσμάτων, κάτι το οποίο γι' αυτό και συνεδριάζουν συνεχώς και γι' αυτό και κάθε Παρασκευή λαμβάνονται αποφάσεις, γι' αυτό δεν λαμβάνονται αποφάσεις νωρίς την εβδομάδα, διότι περιμένουν να δουν τελευταία στιγμή ποια είναι η εικόνα. Αυτό συνέβη λοιπόν προχτές. Τελευταία στιγμή είδαν ότι η εικόνα αλλάζει, ότι υπάρχει μια εκθετική συμπεριφορά της διασποράς και γι' αυτό έλαβαν αυτή την απόφαση. Και επειδή το κάθε τι δημιουργεί μια κινητικότητα, η κινητικότητα αυξάνει την πυκνότητα του πληθυσμού, δηλαδή το πώς κινείται ο κόσμος, και αυτό δημιουργεί μια διασπορά μεγαλύτερη του ιού. Γι' αυτό λοιπόν είναι καθημερινά και παρακολουθούν πολύ σύνθετα γραφήματα.
Επομένως, μπορεί να δούμε να ξανακλίνουν τα μαγαζιά. Αν για παράδειγμα αυτή τη βδομάδα πάμε στα 5.000 κρούσματα την ημέρα.
Κοιτάξτε, από την αρχή είπαμε ότι παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή Δεν πρόκειται να φεθεί η πατρίδα μας να γίνει Μπέργαμο. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας υπόθηκε αυτό. Η οικονομία έρχεται δεύτερη. Θα συνεχίσουμε με μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Θα συνεχίσουμε. Και αυτό το οποίο είδαμε προχτές ήταν ένα ακόμη μέτρο για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές. Αλλά που δεν είναι λόγο, αν η διασπορά αρχίσει και έχει εκθετικούς ρυθμούς, δεν θα μείνει άπραγη η πολιτεία. Θα ακούσει τους επιστήμονες και θα πράξει δεόντως.
Ρωτούν φίλοι από τη Θεσσαλονίκη πότε θα επανεξετάσετε το τι θα γίνει στις τρεις πόλεις που δεν άνοιξαν, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη.
Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι μέχρι την Παρασκευή, που η Παρασκευή είναι μια μέρα που συνήθως λαμβάνονται οι αποφάσεις από την Επιτροπή και γίνεται εισήγηση κατόπιν στην κυβέρνηση. Θα έχει υπάρξει μια οριστική απόφαση της Επιτροπής το τι θα συμβεί για την επόμενη εβδομάδα. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε. Βλέπουμε λοιπόν, και μόλις το είπατε, ότι η συμπεριφορά είναι του ιού έχει μια επιθετικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Σήμερα είναι Τρίτη, ως την Παρασκευή είναι πολλές μέρες για να κάνουμε προβλέψεις. Θα πρέπει να αναμένουμε αυτό το γεγονός της Παρασκευής.
Τα ταμιακά διαθέσιμα, να το πω έτσι απλά, το κεντρικό ταμείο είναι σε θέση να στηρίζει, αν χρειαστεί, και για τους επόμενους 2 ή 3 μήνες την αγορά, και σε ποιο βαθμό?
Κοιτάξτε, όταν μια πολιτεία, όταν ένα κράτος έχει απώλεια εσόδων, αυτό το οποίο υποχρεούται να κάνει είναι να μπορεί να δανείζεται. Και να μπορεί να δανείζεται με χαμηλά επιτόκια για να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του και τώρα και στο μέλλον. Η εικόνα που έχει η Ελλάδα και η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών μας δίνει τη δυνατότητα να δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια, όπως έχουμε κάνει και το 10ετές ομόλογο και το 15ετές και τα 5ετή, και αρνητικά επιτόκια έχουμε σε 5ετή ομόλογα. Επομένως θα συνεχίσουμε όπως απαιτείται να δανειζόμαστε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Και παρατηρείτε ότι οι διεθνείς αγορές όχι μόνο δεν μας δίνουν, θα έλεγα, με πολλαπλά μεγάλες προσφορές στα ομόλογά μας και με πολύ χαμηλό επιτόκιο, αλλά ταυτόχρονα αναβαθμιζόμαστε συνεχώς. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, έχουμε τις δυνάμεις, γιατί αν θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, η κυβέρνηση έλεγε ότι επειδή δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα πάρει, τότε που η αντιπολίτευση μιλούσε ότι έπρεπε εμπροστοβαρός να δώσουμε όλα τα χρήματα, κρατήσαμε δυνάμεις, δείξαμε μια καθαρή δημοσιονομική εικόνα, μια εικόνα ενός νοικοκύρη δηλαδή, και αυτό το δέχτηκε η διεθνής αγορά, και γι' αυτό μπορούμε και δανειζόμαστε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και τους εργαζόμενους και μέσω αυτού του τρόπου.
Έχω ερωτήματα από 1-2 κλάδους οι οποίοι έχουν πραγματικά αφανιστεί, να το πω έτσι, στην περίοδο του κορονοϊού. Με ρωτούν
σίγουρα τα γυμναστήρια.
Και τα γυμναστήρια, ο κλάδος του γάμου, για τον οποίο δεν έχει αναφερθεί κανείς. Οι άνθρωποι αυτοί οργανώνουν γάμους, βαφτίσεις κλπ. Είναι σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Θα βρείτε τρόπο να τους στηρίξετε, και πότε βλέπετε να μπορούν να εργαστούν και πάλι?
Κοιτάξτε, είναι ο κλάδος του γάμου, είναι το catering, είναι τα γυμναστήρια, είναι αρκετοί κλάδοι. Τα Ινστιτούτα αισθητικής,
τα οποία διαμαρτύρονται μάλιστα ότι άλλοι κάνουν αισθητικές θεραπείες και λοιπά, ενώ στους ίδιους αυτό απαγορεύεται.
Λοιπόν,
τους έχουν υποκαταστήσει, λένε κάποιοι γιατροί. Την έχετε ακούσει αυτή την καταγγελία τους?
Ναι, την έχω ακούσει βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου. Πάντως, αυτό το μήνα το μέτρο είναι οριζόντιο για όλους τους κλάδους που έχουν κλείσει και είναι κλειστοί με κρατική εντολή. Το συν ένα μέτρο, γιατί υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία τρέχουν, από επιστρεπτέα, προκαταβολή, από ενίκεια, από αναστολή των θέσεων εργασίας και όλα αυτά, τα αγκιοδοτικά και όλα τα προγράμματα. Έχουμε και αυτό το πρόσθετο το οποίο ανακοινώθηκε για τις επιχειρήσεις που μένουν κλειστές με κρατική εντολή. Αλλά είπαμε ότι καθώς φτάνουμε στο τέλος θα γίνει ένας απολογισμός και θα δούμε στους κλάδους, όχι μόνο οριζοντίως, αλλά και καθέτος, έτσι ώστε, διότι ένας κλάδος, ας πούμε, η εστίαση, ένα τμήμα του κλάδου της εστίασης, που είχε μόνο delivery, είχε αύξηση 200%. Ενώ η άλλη πλευρά, δηλαδή τα εστιατόρια αυτά τα οποία λειτουργούν αμιγώς ως εστιατόρια, είχαν μείωση 80%. Επομένως θα πρέπει να δούμε πιο εξειδικευμένα τον κάθε κλάδο, έτσι ώστε να έχουμε την κατάλληλη στήριξη για αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο. Και αυτό θα γίνει καθώς προσεγγίζουμε το τέλος αυτής της περιπέτειας.
Επομένως, στους ανθρώπους του κλάδου του γάμου λέτε ότι θα το δείτε το θέμα τους. Δεν θα μπορούσε,
όπως και σε όλους,
δεν θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο ή επιστρεπτέα προκαταβολή ή επόμενη για αυτούς.
Κοιτάξτε, ναι, και η επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά σας λέω και καθώς θα κλείσουμε και καθώς προχωράμε βγαίνοντας έξω από αυτή την κρίση, θα έρθει η ώρα που θα τελειώσει αυτή η κρίση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και ο γενικός πληθυσμός από τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα αρχίσει να εμβολιάζεται, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας θα αρχίσει να χτίζεται αυτό το τείχος ανοσίας. Θα γίνει ο απολογισμός, γιατί σίγουρα υπάρχουν μέσα σε κάθε κλάδο ειδικές περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις που έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Αυτοί λοιπόν χρειάζονται και απαιτείται να δοθεί μια ιδιαίτερη στήριξη.
Τώρα, με την εστίαση τι βλέπετε? Δεν θα ήταν προτιμότερο ίσως από το να συνοστίζονται οι νέοι μας σε πάρκα, σε παραλίες, να κάθονται οργανωμένα και με μέτρα σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο?
Κοιτάξτε, καταρχάς η εστίαση λειτουργήσε με τους εξωτερικούς χώρους όταν ξεκινήσαμε τον Μάιο. Θεωρώ ότι μετά το Πάσχα και σε εξωτερικούς χώρους θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να λειτουργούμε και πάλι. Από εκεί και πέρα όμως γνωρίζετε ότι το κάθε τι, η κάθε κίνηση, το κάθε άνοιγμα, έστω και αυτό, δημιουργεί κάποιες συνθήκες διασποράς του ιού. Έχει κριθεί λοιπόν, και θα πρέπει να πούμε κύριε Χατζηνικολάου, ότι καμία κυβέρνηση, και το λέω συνεχώς, και κανένας υπουργός ανάπτυξης ή κανένας αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης δεν θέλει την οικονομία κλειστή. Αυτό λοιπόν, επειδή η οικονομία μπαίνει μετά την υγεία, υπάρχει αυτή η ανάγκη, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι επειδή η κάθε κίνηση δημιουργεί συνθήκες διασποράς, έχει κριθεί ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι δημιουργεί συνθήκες διασποράς αυτή τη στιγμή. Όταν θα είναι έτοιμη στο μοντέλο τους η επιτροπή αυτή των επιστημόνων να πούνε ότι μπορούμε να ανοίξουμε σε εξωτερικούς χώρους, θα ανοίξουμε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή τη στιγμή δεν, παρότι έτσι ξεκινήσαμε τον Μάιο πέρυσι, κρίνεται ότι δεν μπορεί να ανοίξει η εστίαση ή κάθε είδους, αν θέλετε, λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους. Θα πρέπει να περιμένουμε.
Με βομβαρδίζουν οι ακροατές και έχουν το δίκιο τους, γιατί ο καθένας ζει το δικό του επιχειρηματικό δράμα. Μου γράφουν για τις σχολές χορού που δεν έχουν ανοίξει καθόλου, για τον κλάδο των εκθέσεων και των συνεδρίων που επίσης έχει πολλά ζητήματα, για τα αθλητικά σωματεία. Σας τα λέω, κύριε Υπουργέ, για να τα σημειώσετε. Δεν ξέρω τι θα πρωτοβουλήσω.
Όχι, μα σας τα είπα και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου. Σας τα είπα ότι είναι όλοι αυτοί οι κλάδοι οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο ή λιγότερο, αλλά όχι μόνο οριζοντίως ως κλάδι, αλλά και ιδιαίτερες περιπτώσεις εντός των κλάδων. Γι' αυτό από την αρχή είπα ότι στο τέλος θα δούμε όλη την εικόνα και θα λάβει πιο εξειδικευμένα ο κάθε επαγγελματίας την στήριξη.
Κλείνω με ένα ερώτημα πολλών ακροατών. Βλέπουν τον τελευταίο καιρό αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ρωτούν τι γίνεται, διότι τα έσοδά τους είναι μειωμένα αυτή την περίοδο και λόγω κορονοϊού, αλλά παρόλα αυτά στο ράφι αυξήσεις.
Καταρχάς να πούμε ότι σε κράτη που, αν θέλετε, είχαν και καλύτερα και πιο καλύτερο σύστημα διακίνησης των προϊόντων, είδαμε ελλείψεις στα ράφια που δεν τα είδαμε εδώ στην Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν προς όλους τους ακροατές σας να τους πω ότι λειτουργεί ένα εργαλείο του Υπουργείου Ανάπτυξης που το ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα, είναι ο e-καταναλωτής. Μπαίνοντας στον e-καταναλωτή, έχουμε υποχρεώσει όλα τα σούπερ μάρκετ να βάζουν τις τιμές τους και μπορεί ο κάθε ακροατής σας, η κάθε ακροάτριά σας, να δει στην περιοχή της τις τιμές των προϊόντων και μπορεί να δει και τη διακύμανση. Επομένως, ως καταναλωτικό κοινό, θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή και πιστέψτε με, μέσα από αυτή την εφαρμογή θα μπορέσει να πετύχει καλύτερες τιμές. Σε ορισμένα είδη υπάρχει μείωση, σε ορισμένα υπάρχει αύξηση, αλλά σε γενικές γραμμές ο δείκτης τιμών αυτών των προϊόντων έχει μείνει σταθερός. Παρακαλώ λοιπόν όλους τους ακροατές σας να μπουν στον e-καταναλωτής και να δουν τις τιμές στην περιοχή που βρίσκονται.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικόλα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Να σε καλά, Σόφη μου, τώρα είδα τα μηνύματά σου. Συγγνώμη. Μου θυμίζει ότι η Ούρσουλα, η όμορφη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι και γιατρός. Σωστό. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Aqua Carpatica και είναι η πρώτη μάρκα εμφιαλωμένων νερών παγκοσμίως που τόλμησε να αγγίξει το φλέγον ζήτημα των νητρικών στα νερά και να απαιτήσει την υποχρεωτική αναγραφή τους στις ετικέτες των μπουκαλιών. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα αγοράσετε εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό, τσεκάρετε τα νητρικά. Δείτε στην ετικέτα τι νούμερο γράφει δίπλα στον κωδικό NO3, νι, όμικρον 3. Ή απλά επιλέξτε Aqua Carpatica για σας και για τα παιδιά σας. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και περαστικά για τον πατέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ κύριε Χατζηνικόλα. Να πω την αλήθεια, είσαστε όπως πάντα εξαιρετικά to the point και ακριβείς χρονικά. Αυτή τη στιγμή έκανα μάθημα για τα νητρικά στα νερά. Ήταν εξαιρετικό.
Μάλιστα, μάλιστα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό και είχαμε και,
είναι πολύ μεγάλο θέμα.
Είχαμε και ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη Real News τελευταία για τα νητρικά στη Βρύση, όπου υπάρχει, ναι, ναι, υπάρχει σε πολλές περιοχές της χώρας μας πρόβλημα. Τώρα, έρχομαι στην εικόνα, την εικόνα της πανδημίας. Πώς βλέπετε τα πράγματα, τι λένε τα μαθηματικά σας μοντέλα, είμαστε μπροστά σε επιδείνωση?
Είμαστε μπροστά σε μια συνέχιση της αυστηρικής πορείας, η οποία ελπίζω ότι θα σταματήσει ανακοπή πανελλαδικά, κοιτώντας το από τις 18 του μήνα και έπειτα. Αυτό με τη λογική βέβαια ότι θα μπουν στο παιχνίδι και θα λειτουργήσουν γρήγορα, καλά και μαζικά τα self-test. Νομίζω το κλειδί αυτή τη στιγμή από την επόμενη εβδομάδα είναι αυτό, και εκεί είναι που θα πρέπει να εστιάσουμε σε συνδυασμό με την βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, ήδη οργανωμένη αύξηση διπλασιασμού σχεδόν του ρυθμού του εμβολιασμού, το οποίο θα είναι ακριβώς το στρατηγικό μας όπλο για το μέλλον. Αλλά για την άμεση ανάσχεση της πανδημίας, της αστικής πορείας, απαιτείται να εφαρμόσουμε πραγματικά σοβαρά τα self-test και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την ειχνηλάτηση, έχουν να κάνουν με τη θέση σε καραντίνα των θετικών κτλ.
Η περίοδος αυτή από τώρα μέχρι τις 18 του μηνός, με το Εθνικό Σύστημα να είναι ήδη στο το Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι ήδη στο κόκκινο, μας δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Ακόμη και σταθερά αν μείνουν τα κρούσματα, φαντάζομαι ότι θα χρειαστούν κινήσεις σοβαρής ενίσχυσης του συστήματος για να αντέξει.
Απαραίτητο, έχετε απόλυτο δίκαιο. Το σημαντικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή για τον μήνα Απρίλιο είναι ακριβώς η διαχείριση του συστήματος υγείας. Οι δικοί μας υπολογισμοί λένε ότι η κορύφωση στις ανάγκες για ΜΕΘ και διασωλήνωση θα είναι γύρω στις 28 Απριλίου, άρα όλος ο μήνας. Και τότε θα μιλάμε για περίπου 900 κλίνες ΜΕΘ ανάγκη για διασωλήνωση σε κλίνες ΜΕΘ. Αυτό ειλικρινά χρειάζεται άμεση συνεργασία και πολύ στενή συνεργασία του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Ελπίζω να λαμβάνονται ήδη βήματα στην κατεύθυνση αυτή, αλλά είναι απαραίτητο να γίνει. Δεν είναι θέμα ούτε επίταξης, ούτε οποιαδήποτε άλλη λέξη με οποιαδήποτε αρνητικότητα. Εδώ είναι καθαρά θέμα συνεργασίας για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Το άνοιγμα του λιανεμπορίου με τον τρόπο που έγινε επιβαρύνει ή όχι τους επιδημιολογικούς δείκτες?
Κοιτάξτε, επιβαρύνει κατά γύρω στο 4-5%. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λογικό να γίνει με βάση την ανάγκη για επιβίωση συγκεκριμένων ανθρώπων που έχουν μικρά, κυρίως μικρά καταστήματα και οι οποίοι για λόγους, αν θέλετε, όχι απλώς οικονομικής δυσπραγίας, αλλά κυριολεκτικά λόγους επιβίωσης, δεν γινόταν διαφορετικά. Έχω καταγραμμένες συγκεκριμένες ιστορίες από συμπολίτες μας που είναι σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι γι' αυτό και μόνο το λόγο ήταν υποχρεωτικό ίσως να γίνει το άνοιγμα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν περιοχές όπως Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, στις οποίες η κλίση της Καμπύλης ήταν πολύ πιο οξία από ό,τι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, στην Αττική, και ενώ η πίεση στο σύστημα υγείας ήταν αντίστοιχη, δηλαδή πολύ ψηλή, που σημαίνει ότι πραγματικά εγώ συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής να προτείνει το να μην ανοίξουν τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, στην Κοζάνη και στην Πάτρα. Όσα λέγεται της Θεσσαλονίκης είναι και στην Πάτρα πρακτικά. Και η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ. Γιατί η λογική είναι να ανοίξουν με self-test, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ελέγξει κανείς αυτή τη διασφορά. Όχι να μην ανοίξουν, αλλά να ανοίξουν με αυξημένο ποσοστό υγειονομικής ασφάλειας.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και πάλι εύχομαι τα καλύτερα για τον πατέρα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ για την μιλά. Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Εφόσον είστε κάτοχος του προγράμματος Full Health, έχετε μπροστά σας τώρα καλές προοπτικές σε σχέση με την μοριακή ανίχνευση του ιού. Η Εθνική Ασφαλιστική, ακούγοντας προσεκτικά κάθε ανάγκη των ασφαλισμένων της, προσθέτει νέο ειδικό όρο στο συμβόλαιό τους με το πρόγραμμα διαγνωστικών εξωνοσοκομιακών εξετάσεων Full Διάγνωση, και έτσι προσφέρει την κάλυψη της μοριακής ανίχνευσης για τον κορονοϊό, την πιο έγκυρη εξέταση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και με ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου, εφόσον βέβαια η διενέργειά της απαιτείται με βάση ιατρικά κριτήρια. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-81-89 από Ελλάδα και εξωτερικό, ή στο 18-18-9 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα. Και βέβαια στο site της εταιρείας εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά το νέο τηλεπαιχνίδι του σταθμού με τον Μάρκο Σεφερλή, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, αξίζει να το δείτε αν δεν το έχετε δει, θα γελάσετε πολύ, θα διασκεδάσετε. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους, καλή συνέχεια στη μέρα σας.